dată ochi mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun.
Cu multă bucurie în inimi, iubiți ascultători, vă anunțăm că în următoarele 30 de minute veți participa la programul L-183, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, studiem împreună Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Harul lui a găsit cu care să inspire pe prea bunul său credincios preotul Nicuriță, alcătuind un mănânc de meditații pe marginea fiecărui verset a Noului Testament. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aducem fața Evangheliei după Luca la capitolul 14, din care vom avea pentru început versetul 7, pe care îl vom citi urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, haideți însă să mai facem o călătorie în casa parohială, unde lăsasem pe micuțul Pavelică să se întrețină cu parohul care își trăia ultimele zile ale lui pe pământ, așa după cum Dumnezeu în înțelepciunea și planul său găsise cu cale. I-am lăsat pe amândoi în împrejurarea în care preotul, în culmea bucuriei că a aflat despre femeia pădurară că se interesa de mântuirea veșnică, îi trimite un Noul Testament pe care tocmai îl primise după ce le-a făcut comandă și i-a scris o dedicație pe prima pagină. Citim apoi că, împreunându-și mâinile pe carte, a început să se roage. De dincolo, bătrâna doamnă Malina a adus coșul, dar nu gol. Ne aducem aminte că Pavelica venise din partea nevestii pădurarului cu ceva daruri de mâncare, așa cum găsise, cu ceva unt, cu brânză, cu ou și așa mai departe. Coșul acesta a fost dat întreținătoarei casei, femeia care slujea acolo, și aflăm acum că femeia a dus înapoi coșul, dar nu gol. Spune ea, am pus aici ceva pentru Pavelică și pentru bunicul, dar ce rău arăți la față. Ai face mai bine să te culci acum, zise ea îngrijorată, descoperind patul. Puțin mai târziu, mătușică, vreau să merg în grădină să însoțesc pe Pavelică, a răspuns parohul. Nu trebuie să-l mai țin, că ți-are mult de mers. Ah, niciodată nu i-a fost așa de greu copilului să se despartă de prietenul lui. Ar fi vrut să se răcorească puțin plângând. Dacă mi-ați îngădui, a zis el, aș vrea să mai stau în grădină. Sunteți așa de singur, bunule părinte. Copile, este peste putință ce cer tu. Bunicul nu știe deloc unde ești. Ar fi tare neliniștit și soția pădurarului de asemenea. Mergi voinicește acasă, dar să n-alergi ca să transpiri și să răcești. Mi-ai făcut mult bine. Și după cum știi, am primit și eu pe Domnul Iisus la parohie, așa că El este cu mine. Dacă mă găseam singur, e că nu mă gândisem la El imediat, dar nu-L voi mai uita. Știi tu ceva, Pavelică? Roagă pe bunicul să vină pe la mine mâine, am să-i spun ceva important, a adăugat preotul în clipa în care se despărțeau. Dar mai înainte îl întrebase pe băiat cum se purta cu tușale Sina, dacă o servea bine, și asta dăduse loc la lungi povestiri. Preotul îl însoțise astfel pe micuțul Pavelică până la poalele muntelui, unde au mai stat o clipă unul lângă altul. Astfel se înnoptă deja când Pavelică ajunse la colibă. Bunicul și Lesina fuseseră să-l caute deja. El trebuise să treacă pe la casa păduralului ca să dea cartea și, măcar că nu se oprise decât pentru a-și o lua pe-a lui și să vadă bucuria bunei femei, era foarte târziu oricum. Dar când el povestise totul, nu i-au mai făcut nicio mustrare și se vedea bine că era tare obosit și că era somn. Ce-o fi vrând să-mi spună preotul? Bodogănea juriga după ce adormise băiatul. Ce gândești tu, Martine? Ei, eu cred că o să te convingă, desigur, să-i aduci înapoi pe Pavelică, răspunse Lesina trist. Oamenii ăștia au adesea capricii ca dânsul. Băiatul mi-a povestit că i-a făcut să-i făgăduiască solemn că n-are să se ducă la nimeni în cazul când Dumnezeu îți va lua zilele tale, bunicule. Sau poate să ți-l ceară să-i dai chiar de acum, pentru că numai cu greu ar găsi unul la fel. Dar te rog, te rog frumos să nu te învoiești să-l dai. Copilul acesta nu-mi-e nimic și nici eu lui. dar simt că m-aș îmbolnăvi dacă îi l-ai da și dacă ar trebui să mă gândesc care să ne părăsească pentru totdeauna, aș fi nenorocit. Mi se pare uneori că n-aș putea iubi mai mult pe propriul meu copil pierdut. Nu-ți fie teamă, răspunse Juriga ștergându-și ochii, nu-l dăm, hotărât lucru, nu-l dăm. Ce aș ajunge eu fără el? Și pentru mine, îmi zic adesea, el este micul copil care trebuie să mă conducă la Dumnezeu. Va fi răsplata pe care mi-a făgăduit-o Razga. Lesina ar fi voit să-l întrebe mai cu deamântul despre ce a spus Pavelica în legătură cu el în ziua aceea când îl însoțise în sat. Se gândise adesea la ce va fi povestit, dar uitase să-l întrebe până în seara asta. Dar atât soția lui cât și Pavelica se mișcau prin somn. Ascultă, trebuie să ne culcăm, zise Juriga încetişor, să nu împiedicăm de a dormi cum se cuvine. Zis și făcut. Iubiți ascultători, să-i lăsăm pe cei din munte să-și savureze liniștiți binemeritata odihnă după o zi întreagă de alergare, iar noi să ne ducem înapoi cu gândul la Pavelica. Observăm ce lucrare mare a putut să facă acest copil care a crezut în mod sincer și cu toată inima în cuvântul lui Dumnezeu. El a reușit să-și atragă de partea lui simpatia tuturor. A reușit să-și facă pe toți așa de strânși și de apropiați, încât se zbăteau, se certau pe el, ca pe o piesă de mare preț. Atât bătrânul Juriga, cât și Lesina mărturiseau deschis că fără el viața li se părea un nonsens. Și ce era? Un biet copil. Dar în copilul acesta sălășluia Duhul lui Dumnezeu, cel împărțitor de viață, lumină, fericire și bucurie. Dragul meu ascultător, cu cât mai mult ar trebui să se simtă cei din jurul tău înconjurați și încălziți de acest duh de dragoste, de bucurie și de fericire, dacă tu ca un om matur îl ai cu adevărat în tine pe Domnul Iisus Hristos. Toți cei care se numesc credincioși, toți cei care se numesc într-un fel sau altul urmașii lui Hristos, se verifică neapărat prin atitudinea aceasta, ei vor stârni simpatia celor de jur în interesul lor. Hristos este focul dragostei. Nu poți să fii foc fără să arzi în jurul tău tot ce este ură, tot ce este răutate, fără să topești gheața antipatiei și a urei din jurul tău. Nu se poate, dacă ești focul dragostei, să nu produci această lucrare. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să ne lăsăm toți aprinși în vâlvătăi cât mai vii de focul dragostei tale și să topim în jurul nostru gheața urei, a răutății și a egoismului. Așa te rugăm să ne ajuți să învățăm pe parcursul acestor minute. Amin.
S-a strălucit ca o raiță al soarelui frumos. Astăzi Iisus mutorește sățiul lui de folos. O rază de soare pentru Iisus să-l sătere, ca rază de soare să lumineze doresc. În viața mea să se vadă lumina lui Iisus, ca ce din jur să cunoască că sunt
și dacă suntem parte din soarele neprihănirii Hristos, se va vedea prin faptul că strălucim razele iubirii, dragostei și sfințeniei Lui în jurul nostru. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul lecțiunii noastre de astăzi la Evanghelia după Luca, la capitolul 14, din care am să citesc pentru început versetul 7, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis. Așadar, iubiți ascultători, ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Iisus intrase în casa unuia din farisei să prânzească. Săvârșise deja minunea aceea cu vindecarea celui bolnav de dropică și imediat ne se spune că atunci când a văzut că cei poftiți la masă, deci erau la masă la fariseu, alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă. Felul de a fi al Domnului Iisus și al împărăției sale este deosebit de felul de a fi al omului pământesc și al împărăției lumii. În lume și în lumea religioasă mai ales, este goana sălbatică după locurile din tâi și după câștigul mărșav. Slava de șartă este Duhul care stăpânește lumea. Așa după cum Duhul Sfânt stăpânește biserica, adică trupul lui Hristos pe pământ, tot așa Duhul Luciferic, adică dorința după slavă de șartă, stăpânește și călăuzește lumea și mai ales lumea religioasă. Unul din semnele adevăratului creștin, acelui născut din nou din Dumnezeu, este smerenia. Iar smerenia se dovedește prin faptul că nu umblă după locurile din tâi și după furoasele pământești. Cine umblă după un scaun de frunte în adunarea lui Dumnezeu sau în lume și vrea să spună totuși că este urmașul lui Hristos, arată prin aceasta că n-are nicio legătură cu Hristos, cu felul lui de a fi. Căci Hristos ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Pavel către Filipeni că s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob și s-a făcut ascultător și încă ascultare până la cruce. Deci cei care umblă după locurile din tâi și care se înalță n-au nimic comun cu Hristos care s-a dezbrăcat și s-a smerit și s-a făcut ascultător. Când Dumnezeu pune pe cineva într-o slujbă, îl îmbracă mai întâi cu smerenia și îl întărește prin semne, așa cum au fost întăriți apostolii. Cine nu are Duhul lui Hristos, scrie la Romani 8:9, nu este al lui. Și cine nu este al lui Hristos, nu este nici trimis în lucrarea Evangheliei, oricâte talente și școli ar avea. Numai cei smeriți, cei lepădați de sine și de tot ce au, numai aceștia pot să urmeze Domnului Hristos și pot să-i înfăptuiască lucrarea. Pe aceștia îi trimite El. Treaba mea este să mă lepăd de mine însumi și să mă predau în întregime Domnului, iar treaba Lui este să mă trimită în lucrare, îmbrăcându-mă cu semnele, puterile, harul și smerenia de care am nevoie. Fără trimiterea lui Dumnezeu, să nu faci nici un pas în lucrarea sa, fratele meu. Acest adevăr trebuie să-l știu foarte bine eu și tu în orice timp și în orice loc. Domnul Iisus, după ce i-a văzut deci că toți aleargă după locurile din tâi, în versetul 8 le spune următoarele. Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine. Haideți să facem câteva observații și pe marginea acestui verset împreună cu preotul Niculiță pe care Dumnezeu l-a inspirat să alcătuiască aceste meditații. Ferice de cine ia aminte la cuvântul Domnului Iisus și îl ascultă în totul, pentru că de această ascultare atârnă biruința, roada și binecuvântarea lui Dumnezeu în viața lui. Așadar, Domnul Iisus spune să nu te așezi la masă în locul cel din tâi. Acesta este îndemnul Domnului Iisus pentru toți cei care spun că îl urmează ca să-i slujească. Cine umblă după locurile din tâi, are în el sămânța lui Lucifer și nu poate să urmeze Domnul Iisus, care spunea despre sine, stăpânitorul lumii acesteia, adică Satana, nu are nimic în mine. Câtă mândrie ai în tine, atâta sămânță satanică luciferică te stăpânește, atâta vrăjbășie față de Dumnezeu ai. Căutarea locurilor din tâi este o dovadă a Duhului Luciferic în om, Duh cu care Domnul Iisus nu are și nici nu poate avea niciun fel de legătură. Lupta pentru locurile din tâi în adunările lui Dumnezeu pe pământ este o luptă satanică și cei care o poartă nu cunosc pe Domnul Iisus. Ei sunt trimișii lui Lucifer, cel care a vrut să se așeze pe scaunul din tâi în univers, pe scaunul lui Dumnezeu de domnie. Pentru aceasta, cine dorește, poate să citească în Vechiul Testament, cartea Isaia, capitolul 14, de la versetul 12 până la 14. Aceștia, deci, care umblă după scaunele din tâi după poziții de frunte în adunările lui Dumnezeu, nu sunt nici de cum trimișii aceluia care și-a dezbrăcat slava cerească luând locul cel mai din urmă în creațiunea lui Dumnezeu, așa cum ne este prezentat Domnul Iisus în Noul Testament, în epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 2, versetele 5 până la 10. Fratele meu, nu uita că tu ești chemat la masă, la masa la lucrarea lui Dumnezeu, deci nu e masa ta, e masa lui. Iar locul pe care trebuie să-l cauți, tu ca unul care ești chemat, să fie locul cel din urmă. Numai din locul acesta te poate ridica Dumnezeu ca să te folosească pentru sine. Să nu te lupți pentru locul din tâi în formă ascunsă ca și cum ai apăra lucrarea lui Dumnezeu. Să știi, Dumnezeu vede limpede duhul cu care lupți și El nu se va lăsa batjocorit. Cu cât vei căuta locul din urmă, cu atât vei fi mai destoinic pentru lucrarea, pentru masa lui Dumnezeu, cu atât vei fi mai plin de har. În versetul următor, în versetul 9, Domnul Iisus arată motivul pentru care dă acest îndemn. Citim. Și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică, dă locul tău omului acestuia. Atunci cu rușine va trebui să iei locul cel de pe urmă. Așadar, Domnul Iisus ne învață că atunci când ești poftit de cineva la nuntă să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine, și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică, dă locul tău omului acestuia. Atunci cu rușine va trebui să iei locul cel de pe urmă. Vai, câtă rușine vor trebui să poarte în ziua dreptei judecății a lui Dumnezeu aceia care s-au așezat astăzi pe scaunele din tâi în casa în biserica Domnului Iisus și n-au fost potriviți pentru aceste scaune căci n-au fost chemați de el acolo. Și credinciosul adevărat umblă după locul din tâi, dar este vorba că el umblă după locul din tâi în câștigarea premiului, așa cum ne arată la 1 Corinteni 9:24. Dar această umblare după câștigarea premiului din tâi se arată tocmai prin lepădarea de sine și de tot ce are, adică prin neumblarea după locurile din tâi pe pământ. Acela care nu umblă după locurile din tâi pe pământ este cel care umblă după premiul întâi în alergarea după Iisus, care s-a lepădat de sine și de tot ce avea de dragul câștigării sufletelor noastre. Premiul după care umblă un om ca acesta, prin lepădare de sine, este premiul ceresc și aceasta se poate câștiga numai când te lepezi de felul de a fi al pământului, al lumii pământești și al lumii religioase. Cine se luptă să fie pe locul cel din urmă, este cel mai destoinic pentru locul cel din tâi, pentru premiul chemării cerești. Și lupta aceasta nu este dreaptă dacă se duce cu gândul la locul din tâi, căci atunci nu mai e smerit. Smerenia adevărată nici nu știe că este smerită, zicea un om al lui Dumnezeu. Să nu silim pe Dumnezeu să ne ia din locul întâi în care ne-am așezat noi înșine și să ne pună la urmă sau să ne dea chiar afară din casa lui unde am intrat prin viclenie. Vai, ce grozavă va fi starea aceasta! În versetul următor, la versetul 10, Domnul Iisus, după ce ne-a învățat ce să nu facem, ne învață acum ce să facem și spune așa. Ci, când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă, pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit, să-ți zică, prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Ca să te așezi în locul cel mai de pe urmă, îți trebuie mai multă putere decât pentru a cuceri lumea întreagă, așa cum zice Cartea lui Dumnezeu. Citim la Proverbe 16:32, cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cel care biruiește cetăți. Este mai greu să te cobori decât să te urci, pentru că smerenia, coborârea, înseamnă pieirea euului vechi, care cu orice preț nu vrea să moară. numai pe scara smereniei, care duce în jos, urci în sus, în cer. Este paradoxul vieții creștine, unul dintre multele paradoxuri, căci viața creștină în totalitatea ei este un paradox. Fratele Ion Marini zice așa, tronurile lui Dumnezeu le atingi coborându-te. Un alt om de seamă al lui Dumnezeu, care se numără printre primii profesori ai seminarelor baptiste din România de la începutul anilor 1900, spune așa, să te urci la amvon coborându-te. Așadar, Domnul Iisus ne învață aici că dacă ne așezăm pe scaunul cel din urmă, va veni cel ce ne-a invitat și ne va spune, prietene, mută-te mai sus. Mai sus ne spune și Evanghelia. Chemarea Evangheliei este în adevăr un îndemn neîntrerupt și stăruitor de a ne urca tot mai sus, dar numai pe calea lui Hristos. Mântuitorul nostru a venit de sus la noi tocmai ca să ne ridice din starea noastră de jos, din starea de căzută, și să ne ducă sus în casa Tatălui. A răspunde la chemarea lui, a-l urma, înseamnă să mergi pe drumul care duce sus. A te lipi de el înseamnă să primești puteri îndoite ca să te urci sus, tot mai sus. Unuia el îi spune, dragul meu, părăsește această înălțime credită pe nisip, adică înțelepciune omenească, și urcă-te mai sus. Altuia îi spune, dragul meu, părăsește noroiul în care te-ai împotmolit și urcă-te mai sus. Dragii mei, spune el tuturor acelora care nu-l cunosc încă, părăsiți viața care nu cunoaște legătura cu Dumnezeu și pășiți pe drumul credinței în El. Acesta e cel dintâi pas spre adevărata înălțare. Dragii mei, spune el tuturor credincioșilor, urcați-vă mai sus. Întoarcerea la Dumnezeu nu este decât un punct de plecare. Sufletul trebuie să înainteze. O, voi, mai ales voi, urcați-vă mai sus. Căci aceasta este adevărata fericire, să treci peste piedici, să ajungi pe înălțimile cerești, ca să respiri aerul dumnezeirii. Iar în versetul 11, în versetul în continuare, Domnul Iisus ne arată motivul pentru care a dat această învățătură și anume, căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Luciferică este spusa lui Goethe, potrivit acestor cuvinte. Numai oamenii de nimic sunt modești. Vai, nici în glumă nu trebuie spus acest cuvânt, pentru că și așa ar fi o hrană pentru firea decăzută a omului. Mândria este duhul diavolului cu care el, marele vrăjmaș, stăpânește omul de la naștere și până la moarte. Mândria este poarta pe care intră toate păcatele și nenorocirile în viața lui. Mândria este chipul lui Lucifer. În toți cei născuți din Adam. După cum pe scara lui Dumnezeu arătată patriarhului Iacov, îngerii se suiau și se coborau asupra lui, așa cum ne este arătat la facerea 28:12, aceasta fiind scara smereniei, tot așa mândria este scara lui Lucifer, pe care demonii se suie și se coboară asupra omului. Toate păcatele ar putea să găsească o oarecare dezvinovățire înaintea lui Dumnezeu, afară de păcatul mândriei. El zdrobește pe cei mari, spune cuvântul lui, pe cei mândri fără cercetare. Așa citim la Iov 34. Unde stăpânește mândria, nu mai poate să-și găsească loc pacea și dragostea. Cum să fie liniștit cel mândru? Euul lui este nesătul și cere într-una hrană, iar hrana lui este slavă deșartă. Cel mândru nu stă liniștit, spune prorocul Habacuc. Și cine nu stă liniștit, cade mereu. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat, ne spune Domnul Iisus. Filozoful Kant spune așa, numai coborându-se omul în infernul din sine poate fi vrednic de înălțare. Un gând vrem să subliniem în legătură cu versetul de mai sus și anume, cine se smerește cu gândul ca să fie înălțat, nu știe încă drumul smereniei și nici nu s-a gândit la adevărata smerenie cerească. Mândria este semnul goliciunii lăuntrice, iar smerenia este semnul plinătății. Domnul Iisus nu umple cu plinătatea sa decât pe cei care se golesc de ei înșiși. Numai vasul gol poate să fie umplut. Suntem folositori semenilor noștri numai în măsura golirii de euul nostru, ca să poată Dumnezeu să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Sfârșind de spus pilda aceasta, în versetul 12, citim în continuare, așa cum ne este relatat de Apostolul Luca. A zis celui ce-l poftise: când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Iată aici, dragii mei, o minunată lecție prin care Domnul Iisus vrea să ne învețe ce înseamnă harul. În lege era principiul acesta: cum faci, așa ți se face, atât în bine cât și în rău. În har, tot binele care vine în viața omului este darul lui Dumnezeu, nemeritat de el. Și așa cum Dumnezeu față de noi face, așa trebuie să fim și noi față de seminii noștri, și anume să facem binele fără să așteptăm răsplată. Atât în legăturile noastre cu Dumnezeu, cât și în legăturile noastre cu oamenii, să nu uităm că suntem făpturile harului și l-a dat și l-a primit. Tot ce avem este darul lui Dumnezeu, iar când dăm ceva oamenilor, dăm numai din ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Bunătatea și neprihănirea noastră sunt roadele darului lui Dumnezeu. Darul nostru față de oameni să nu ne arate pe noi, ci pe Marele Dăruitor. Fratele meu, darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu nu sunt pentru ca să le păstrezi, ci ca să le împarți celor în nevoie. De ce va fi fost săracă familia părintească a Domnului Iisus, care a primit daruri atât de bogate de la magi? Răspunsul este unul singur: darurile au fost date săracilor. Adevărata neprihănire se vede în dăruire. Ce rost are să te știe oamenii neprihăniți? De îndată ce interesele și patimile lor vor veni în conflict cu tine, vor contesta și neprihănirea ta evidentă. Răsplata celor neprihăniți în lume este răstignirea. Tu fă faptele neprihănirii așa ca și soarele. El nu așteaptă răsplată pentru lumina și căldura pe care le dă oamenilor. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur: să nu căutăm să facem bine celor care sunt în stare să ne răsplătească. Când omul răsplătește, Dumnezeu nu mai dă nicio răsplată. Și tot acest om al lui Dumnezeu zice mai departe: dacă vreunul din mai mari bisericii trăiește în belșug și nu are nevoie de nimic, chiar dacă ar fi sfânt, să nu-i dai, ci alege în locul său pe vreunul sărac, chiar dacă n-ar fi poate atât de admirat ca și celălalt. Adevărata dăruire înaripează rugăciunea. Iubiți ascultători, cu acest gând minunat anunțăm încheierea programului L183, care vă vine cu multă bucurie din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul din toți ascultătorii acestui program niște dăruitori zeloși în lucrarea Lui, dăruire, fapte de dăruire care înaripează rugăciunile. Amin.